Ridicați să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 16, de unde o să citim începând cu versetul 13. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 16, vom citi începând cu versetul 13 și apoi prin fratele Pere o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Matei, capitolul 16, începem cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului cel viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Amin. În urmă, scriam următoarele gânduri cu privire la biserică. Fărâmițată în denominațiuni, pierdută în devieri sectare, osificată în tradiții, fardată și cosmetizată după ultimele tendințe ale industriei de divertisment, în dimensiunea ei umană, biserica este asemenea nouă, falimentară. Păstrată însă în harul divin, restaurată, revigorată și însuflețită prin dragostea sacrificială a Domnului Iisus, mângâiată, călăuzită și iluminată de Duhul Sfânt, ea împlinește un mandat unic, sfânt și glorios. Biserica, suntem parte a ei, suntem de multe ori afectați de ceea ce se întâmplă cu ea și vă propun un exercițiu. Gândiți-vă la trei lucruri care vă plac cu privire la biserica noastră, biserica în care suntem. Biserica este a Domnului. Noi suntem ai Lui, noi spunem așa, pentru că ne este la îndemână biserica noastră. Deci gândiți-vă la trei lucruri. Aveți 10 secunde. Ar trebui să fie ușor. Gândiți-vă la trei lucruri care nu vă plac. Atât. Nu vă mai gândiți, că s-ar putea să găsiți prea multe. Dar ca să continuăm exercițiul, ia gândiți-vă la trei lucruri care nu vă plac cu privire la slujba dumneavoastră. Cei care o mai aveți, aia care sunteți pensionari, stați cu minți, nu vă plângeți. Da? Cei care sunteți elevi, trei lucruri care nu vă plac la școală. Să nu spuneți că trebuie să mergeți la școală și aia nu vă place. Ce urmăresc de fapt prin exercițiile acestea? Vedeți dumneavoastră, noi toți trăim într-un mediu în care suntem partea unei familii, lucrăm, interacționăm cu alții la servici, la școală, societate și, bineînțeles, biserică. Și în interacțiunea dintre noi, oamenii, întotdeauna vor fi și experiențe pozitive, dar și experiențe negative. Pentru că ele vin din pornirile noastre firești, orgolii, frustrare, amărăciune și multe alte emoții și trăiri care afectează inevitabil relațiile dintre noi oamenii. N-ar trebui să ignorăm nici faptul că biserica este însă un spațiu în care se manifestă Duhul lui Dumnezeu și apar acele acțiuni și reacții ale omului răscumpărat și restaurat pentru a trăi viața într-un mod care reflectă natura și caracterul lui Dumnezeu. Pasajul acesta pe care l-am citit este foarte bine cunoscut și este pasajul la care facem referință atunci când ne gândim la începuturile bisericii. Și după cum vedeți, biserica de la bun început este bazată pe această descoperire a Fiului lui Dumnezeu pe baza acestei lucrări a Domnului Iisus Hristos, pentru că, observați, pe de-o parte le spune ucenicilor, nu spuneți că eu sunt Hristosul, dar pe de altă parte Domnul Iisus Hristos le spune ceea ce o să îi se întâmple, da? Jertfa pe care o să o aducă pentru răscumpărarea noastră a tuturor. Și biserica este bazată pe această jertfă a Domnului Iisus Hristos, dar are și dimensiunea cealaltă umană, pentru că, uitați-vă, îi spune lui Petru, nu sângele și carnea ți-au descoperit lucrurile acestea, Dumnezeu ți le-a descoperit, Tatăl ți le-a descoperit, dar pe tine, Petru, da? Pe tine care ești încă om, cu ceea ce o să se întâmple la două propoziții distanță, pentru că imediat după ce Domnul Iisus Hristos începe să le spune ce o să se întâmple cu el, Petru spune să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Deci există această dimensiune, dacă vreți, duală a bisericii, și aș vrea în dimineața aceasta, pentru că o să vorbim pe urmă despre biserică, să ne reîmprospătăm memoria cu privire la ce înseamnă, pentru că de multe ori amărăciunile noastre, nemulțumirile noastre vin pe baza unor criterii care nu sunt obiective și de multe ori nu sunt nici măcar biblice. De asemenea, uneori ajungem să investim energie, eforturi în lucruri care nu sunt neapărat biblice, ci ne convin nouă, ne plac nouă, și atunci în dinamica aceasta ajungem să experimentăm lucruri care nu ne sunt de folos din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, sau pierdem lucruri care ne-ar fi de folos din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, pentru că ne sunt absorbite resursele sau energiile în alte direcții. Deci, acesta este obiectivul mesajului meu din această dimineață. Pentru că biserica ne conține pe noi, iar noi trăim în aceste comunități, societate, cultură, avem de-a face cu ceva foarte complex și nu de puține ori ajungem să ne pierdem în detalii nesemnificative, pierzând ceea ce este cu adevărat important. Deci, ce este biserica? Ce este biserica? În primul rând, clar, trebuie să ne fie clar acest aspect, trebuie să fie o convingere a noastră, biserica este o inițiativă divină. Biserica este o inițiativă divină. Nu este o idee omenească. Domnul Iisus Hristos este cel care vorbește despre biserică și din acest punct de vedere ea trebuie să, în ea trebuie să se regăsească prezența lui Dumnezeu, trebuie să se regăsească principiile divine, trebuie să se regăsească sfințenia, trebuie să se regăsească închinarea, formarea noastră spirituală, formarea duhovnicească. Noi toți ne naștem cu firea omenească. Prin credința în Domnul Iisus Hristos se produce răscumpărarea noastră și începe procesul înnoirii noastre. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel. Voi să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să vă transformați. Deci când vorbim de prefacere, trebuie să avem grijă la nuanța aia românească, că nu despre prefacere ca fariseism, da? Deci nu este vorba numai de ne facem că suntem noi sau că suntem schimbați. Nu, trebuie să aibă loc acea înnoire, acea metanoia, acea schimbare din noi. Iar acestea sunt lucrurile care țin de faptul că biserica este o inițiativă duhovnicească, o inițiativă divină. De aici, bineînțeles, vine misiunea, slujirea bisericii, vine tot ceea ce ține de activitatea ei în raport cu lumea, cu lumea din jur. Deci este inițiativă divină. Ce este biserica? Este o comunitate omenească. Este o comunitate omenească. Și din acest punct de vedere, biserica este și instituție. Gândiți-vă la faptul că noi trăim în această societate și cu toate nu știu, problemele pe care le prezintă o societate are nevoie de guvernare. Că suntem noi mulțumiți sau nemulțumiți de guvernare, o societate, acolo unde sunt mai mulți oameni, are nevoie de o formă de guvernare. Nu ne place autoritatea, dar vă asigur eu, nu ne-ar plăcea nici anarhia. Nu ne-ar plăcea nici anarhia. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielilor. Apostolul Pavel, vorbind despre lumea spirituală, spune că și acolo există structuri și există guvernare și există principii și există legi. Deci, din punctul acesta de vedere, biserica este și o instituție. Da? Ne raportăm statului Michigan, ne raportăm sub forma unei organizații non-profit. Eu știu, sunt diferite aspecte, dar există acest aspect instituțional. Când ne place sau nu ne place, este parte din latura aceasta a comunității noastre. Este organizație. Avem nevoie de organizare, avem nevoie de principii de funcționare, avem nevoie de o structură a deciziilor, ierarhică, dacă vreți. Deci este nevoie de latura aceasta. Niciodată nu a putut fi ignorată. Apostolul Pavel vorbește despre autoritatea apostolică, uneori o invocă, alteori spune deși am dreptul la ea, nu o invoc. Deci acolo ține deja de înțelepciunea în care este folosită structura respectivă, dar nu poate fi ignorată, este parte a funcționării noastre ca comunitate. Apoi, bineînțeles, este latura aceasta comunitară, societate. Când mă refer la aspectul societății, ține de părtășia noastră, de modul în care împărtășim greutățile, bucuriile, deci la asta mă refer. Modul în care ne organizăm pentru a avea grijă de cei vulnerabili din mijlocul nostru, pentru a ne crește copiii și eu cred că comunitatea noastră este binecuvântată din punctul acesta de vedere, cu multe, multe resurse. Avem oameni capabili, oameni dedicați, oameni dăruiți. Se pot întâmpla multe lucruri bune, se întâmplă multe lucruri bune și latura aceasta nici ea nu trebuie ignorată. O să discutăm în întâlnirea noastră, se produc modificări sub aspectul mediei de vârstă din biserica noastră. Se produc modificări. Asta presupune că apar noi nevoi, asta presupune, bineînțeles, că la rândul nostru trebuie ca organizare să avem în atenție aceste nevoi și să vedem cum ne putem mobiliza, cum putem... Gândiți-vă la faptul că Sfânta Scriptură spune foarte clar, deci este vehementă chiar din punctul acesta de vedere. Cine nu și-are grijă de ai lui și clar este primul nivel de responsabilitate, cei din familia proprie, imediată. Dar dacă noi spunem că biserica este și o familie a Domnului Iisus Hristos, spune cine nu și-are grijă de ai lui este ca un păgân, necredincios. Nu? Deci sunt lucruri asupra cărora trebuie să ne aplecăm cu atenție și deschidere, pentru că nu este bine să le ignorăm. Ce este biserica? Este o entitate universală. Ce înseamnă asta? Toți credincioșii din trecut, credincioșii din prezent și cei care vor fi în viitor, sunt acest corp spiritual, da? Biserica lui Hristos, din toate timpurile, din toate națiunile. Poate v-am mai povestit eu episodul acela cu vizita pe care ne-au făcut-o credincioșii din Zimbabwe și diferența și șocul cultural pe care noi l-am experimentat și l-am trăit atunci. Dar în același timp a fost o bună lecție pentru că ne-a adus aminte că Biserica lui Hristos nu este compusă numai din români bine îmbrăcați duminica, frumoși, cu minți la biserică, la timp și... Dar, nu, biserica este mult mai amplă. Am fost în India, am fost la o biserică de oraș, care era asemenea nouă, chiar și clădirea asemănătoare. Și până ne-am dus într-o biserică dintr-un sat, foarte mare diferență. Foarte mare diferență, de la modul în care arăta clădirea. Dacă la oraș stăteau pe scaune, cei de acolo stăteau pe niște pături, pe jos. Dar cântau. Nu știu cât de mult uneori noi punem accent pe lucrurile acestea care ne deosebesc și le ignorăm pe cele care ne adună și care, de fapt, ar trebui să ne concentreze pe toți în Hristos, în Domnul Iisus Hristos. Sunt diferențe denominaționale între credincioși, sunt diferențe doctrinare între credincioși, sunt diferențe doctrinare între membrii unei familii, sunt diferențe, eu știu, de percepție culturală, sunt diferențe de educație. Sunt diferențe, însă Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în ceea ce este esențial să fim împreună, în celelalte să manifestăm înțelegere și dragoste duhovnicească. Și eu vă asigur, acolo unde este dragoste de Hristos, toate celelalte lucruri își vor găsi locul lor. Își vor găsi locul lor. Dar este și această dimensiune universală. Mai vedeți, uneori nemulțumirile cu cealaltă dimensiune a bisericii, trupul local. Pe unii îi face să se vadă membrii doar în Biserica Universală. Ei sunt mai buni frați cu ăia care au murit decât cu ăia care sunt acum în prezent sau cu cei care vor fi. Da, ăia sunt cu minți acolo, ăia nu mai spun nimic, nu le mai cer socoteală de nimic, nu mai... Da, și atunci ei rămân buni membri ai bisericii largi, mari. Și acum este destul de ușor să fii membru într-o biserică universală. Pentru că poți lua predici din ce colț al lumii vrei, în ce limbă vrei, de orice orientare denominațională vrei. Și nu mă înțelegeți greșit. Nu cred că este rău. Avem resurse la dispoziție. E bine să ne uităm și la acestea, să le consumăm cu discernământ. Dar, din nou, biserica este mai mult de atât. Este mai mult de numărul de predici care sunt ascultate. Este mai mult de... Trebuie să aparții acestei comunități, pentru că aici, dacă vă aduceți aminte, spune Apostolul Pavel, în contextul trupului local, Duhul lui Dumnezeu de ce? De daruri. În contextul trupului local, Dumnezeu dă daruri. Pe cum le consideră, după cum le consideră El necesare trupului respectiv, trupului local. Da? Deci trebuie să avem și această înțelegere și de asemenea, în contextul trupului local, trebuie să existe aspectul acesta în engleză este accountability. În limba română noi spunem responsabilitate, dar de multe ori îi cam pierdem nuanța aceasta. Pentru că nu este vorba numai despre responsabilitatea mea în ce privește slujba, și aceasta este importantă, slujirea în care m-am angajat, este vorba de a da dreptul celuilalt să se uite în viața mea, da? Și oriunde vede o inadvertență cu cuvântul lui Dumnezeu să se apropie de mine, să-mi spună, să mă corecteze, spune Domnul Iisus Hristos, dacă fratele tău a păcătuit și tu te duci și stai de vorbă cu el și îi spui între tine și el, mai țineți minte ce expresie folosește? Ai câștigat. Ai câștigat. Fariseilor și cărturarilor le spune, voi vă duceți până la capătul lumii să câștigați un prozelit ca să-l faceți asemeni vouă. Da? Ca să-l faceți asemeni vouă. Și noi de multe ori ignorăm această responsabilitate de a ne câștiga unii pe alții, pentru că dacă avem imaginea aceasta pe care Apostolul Petru ne oferă cu privire la diavol care dă târcoale și caută pe cine rămâne în urmă, așa cum odinioară când Israelul se deplasa prin deșert, au fost inamici care au venit și pe toți aceia care stăteau pe margine, care rămăseseră în urmă, care erau vulnerabili, îi inimiceau. Așa face și diavolul, dă târcoală și așteaptă. Și cum ne găsește izolați și cum ne găsește vulnerabil, este gata să ne smulgă, să ne prindă. Și atunci apare ideea aceasta a câștigării. L-ai văzut, te-ai dus, încerci cu dragoste, fără spiritul judecății, fără nu știu, în faza aceea a superiorității, îl câștigi înapoi. Îl câștigi înapoi. Da? Avem nevoie de trupul local. biserica este și trup local. Și dar, inițiativă divină, comunitate umană, entitate universală, trup local. Fiecare din aceste aspecte ne vizează și ne afectează. Este foarte important să fim în primul rând o comunitate de credință care împărtășește convingerea că omul este corupt de păcat, condamnat la o eternitate fără Dumnezeu, dar este răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și această credință, așa cum am văzut și în ultimele studii biblice pe care le facem miercurea în epistola lui Iacov, da? Sunt reflectate în modul în care trăim, urmând principii spirituale și morale determinate de sfințenia lui Dumnezeu, modelul și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Da? Nu latura instituțională trebuie să fie primordială, nu cea organizatorică, avem nevoie de ele, dar în primul rând noi suntem această comunitate de credincioși care împărtășesc această convingere comună în faptul că suntem păcătoși când suntem în starea noastră naturală, că suntem răscumpărați prin credința în Domnul Iisus Hristos și destinați unei vieți mult mai înalte. Domnul Iisus Hristos o numește viață din belșug. Viața din belșug. Noi ne gândim numai la aspectul etern al vieții și uităm că viața aceasta din belșug poate fi trăită încă de aici, cu prezența Domnului Iisus Hristos în viața noastră, cu bucuria mântuirii, cu entuziasmul acesta al misiunii pe care ne-a încredințat-o Domnul de a extinde împărăția, de a fi martorii Lui în Troy, în Sterling Heights, în Rochester Hills, până la capătul lumii. Deci toate lucrurile acestea trebuie să ne preocupe ca biserică. Ca biserică. Când ne vedem așa doar ca un grup de români stingheri, care credem că misiunea noastră e să păstrăm limba română și numele de biserică românească, sau, eu știu, să ne aducem aminte de cum era în România, aia din care am plecat, dar după care plângem. Deci, când facem lucrurile acestea, nu ne dăm seama cât de mult ne amărâm sufletele și ignorăm bucuriile, pentru că, frați și surori, le avem. Avem suficiente motive să fim și bucuroși și mai ales încă nu suntem nici șomeri, nici pensionari din punctul de vedere al lucrării împărăției cerurilor, al misiunii încredințate de Domnul Iisus Hristos. Dincolo de bariere de limbă, dincolo de putințe sau neputințe trupești, misiunea aceasta încă ne vizează și pe noi. Și este o binecuvântare să fim angajați ca colaboratori. Vă dați seama, suntem continuatori pe linia aceasta a ucenicizării a unor oameni precum Petru, Apostolul Pavel și alții dinaintea noastră. Noi așa credem că Cartea Faptele Apostolilor s-a terminat cu ultimul capitol. Dar Faptele Apostolilor, de fapt, continuă cu fiecare generație, cu fiecare lucrare. Deci, aspecte instituționale, dar și organizatorice pe care le avem în vedere, unele din ele reglementate biblic, altele sunt rezultatul convențiilor și tradițiilor noastre. Iar acum câteva din funcțiunile bisericii. Ce este biserica? Este o comunitate care se închină împreună, urmărind creșterea spirituală, împlinind mandatul de a extinde împărăția cerurilor local și până la capătul pământului. Aceasta este funcționarea bisericii. Aceasta este funcționarea bisericii. Da? O comunitate care se închină împreună, căutând creșterea spirituală, formarea noastră în spiritul Sfintelor Scripturi, după modelul Domnului Iisus Hristos, împlinind acest mandat de a fi martorii Lui aici, local și până la capătul pământului. Acum, biserica este formativă. Biserica este formativă. Poate fi și deformantă. Pentru că noi, oamenii, dacă nu trăim în ascultare de Hristos și cu Spiritul Duhului Hristos în noi, foarte ușor ne putem face regulile noastre, organizarea noastră, obiectivele noastre și s-ar putea să fie toxice și s-ar putea să ne deformeze, nu să ne formeze. Dar biblic, biserica este un centru formativ. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților, adică pentru a continua acest proces început prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ce va fi, spune Ioan, nu știm încă, dar putem fi siguri de un lucru. Când va veni El, când se va arăta El, vom fi ca El atunci. Și toate neajunsurile de aici, de pe pământ, vor fi corectate atunci. Dar asta nu înseamnă că noi suntem acum doar în expectativa acelui moment și nu ne mai vizează nicio responsabilitate. Noi trebuie să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu și să lăsăm această schimbare să se întâmple noi. Da? Noi venim cu educația noastră, din familiile noastre, cu toate lucrurile acelea care au nevoie de cele mai multe ori de corecții scripturale. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și asta este partea fiecare dintre dumneavoastră, de la cel mai mic la cel mai în vârstă, are un rol. Are un rol în locul acesta, în trupul acesta lui Hristos. Da, noi tindem să ne uităm la cei mai, nu știu, mai în vârstă, mai pregătiți, dar până la urmă și copiii aceștia, pentru că ei ne sunt încredințați ca responsabilitate pentru formarea chipului Domnului Iisus Hristos în ei. Și au rolul lor, au rolul lor în noi. De aceea fiecare trebuie prețuit, fiecare trebuie prețuit. Deci este misiune formativă. Apoi, este și misionară. Deci biserica este formativă, biserica este misionară. Știți foarte bine, Fapte 1:8, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Știți de unde începe mărturia? De aici. Tocmai am spus-o. Mărturia, uneori eu cred că suntem ambăgiți cu perspectiva aceasta care rămâne valabilă până la marginile pământului. Dar nu spune că uitându-ne către marginile pământului să neglijăm ceea ce este în imediata noastră apropiere. Și această responsabilitate o au părinții, o au bunicilor, intru în rândurile lor în curând. Da? Deci toate aceste lucruri, dar avem și noi ca biserică. Avem această responsabilitate. Și bineînțeles, biserica este și închinătoare. Închinătoare. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Închinarea de multe ori ridică foarte multe probleme pentru că închinarea este îmbrăcată în acest înveliș cultural. Este îmbrăcată în acest înveliș cultural. Și sunt biserici care au luat, știți foarte bine, nu trebuie să explic, au luat din Vechiul Testament, altele care iau din Hollywood, altele care sunt undeva pe drum. Deci sunt expresii culturale ale închinării. Da? Dar esența rămâne aceeași. Și dacă esența este urmărită cu onestitate și cu perseverență, celelalte lucruri se vor corecta, se vor ajusta într-un mod adecvat. Dar aici rămâne esența. Dumnezeu este Duh și adevăr și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. În adevăr. Lucrurile acestea le putem discuta într-o altă întâlnire. Deci, misiunea bisericii este să implementeze, să reflecte și să promoveze caracterul lui Dumnezeu, slava și dragostea sa în fiecare aspect al vieții. Asta este misiunea noastră. Asta este misiunea noastră. Să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Da. Tot ce îl caracterizează. Curăția, adevărul, compasiunea, toate acestea le reflectăm între noi, le reflectăm față de cei din afara noastră. Dacă o facem numai față de cei din afara noastră, pentru a-i aduce în mijlocul nostru, dar aici noi ne tratăm fără respect, fără dragoste, fără adevăr, este fățărnicie, este prefăcătorie. Este prefăcătorie. Și atragem într-un mediu care s-ar putea să le fie nociv mai târziu. Da? Deci, eu cred că sunt lucruri asupra cărora trebuie să reflectăm cu onestitate și transparență. Deci, trebuie să implementăm, să reflectăm și să promovăm. Și acum, când vorbim despre implementare, este vorba despre ceea ce spuneam, formarea spirituală. În altă terminologie este ucenicizare. Da? Prin mentorare, prin școală duminicală, prin predicare. Asta este partea de formare spirituală. Nu excludem, cum spuneam, acel regim de responsabilitate reciprocă. Veghem unii asupra altora, ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Deci aceasta este partea de implementare, partea de reflectare. Ține de sfințirea noastră, ține de relațiile biblice dintre noi, care au drept caracteristică principală unitatea. Prin aceasta vor cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei, spune Domnul Iisus Hristos, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, dacă veți fi într-un spirit al unității, valorile biblice. Și în al treilea rând, cum promovăm evanghelismul, misiunea, caritatea. Da? Acum gândiți-vă la biserica noastră. Eu zic că toate lucrurile acestea își au locul între noi, în practicile noastre. Sunt zone unde, evident, este loc de îmbunătățire, este necesară chiar îmbunătățirea. Eu cred că atunci când ne uităm la o biserică, acestea ar cam trebui să fie reperele după care și ne orientăm. Da? Și vreau să închei cu această frază. Viziunea, da? Adică tot ceea ce am prezentat până acum, tot ceea ce ține de perspectiva noastră, a ce este biserica, ce înseamnă biserica, este cea care, în cele din urmă, inițiază misiunea noastră. Iar misiunea este susținută de pasiune. De pasiune, dar întotdeauna împlinită prin acțiune. Da? Nu poți menține lucrurile numai la nivel teoretic, prin predici motivaționale, dacă nu sunt urmate de acțiuni concrete. Deci, viziunea este inițiată de misiunea este inițiată de viziune, susținută de pasiune, de dedicare și împlinită prin acțiune. Frați și surori, Dumnezeu ne-a chemat la lucruri extraordinare. Așa cum suntem noi, biserică etnică, biserică, nu știu, bilingvă acum mai mult parcă decât în trecut. Eu cred că împărăția cerurilor este în continuare, de jur împrejurul nostru și noi avem această misiune, să fim agenții ei, agenții împărăției cerurilor. Este biserica noastră. Și pe noi ne vizează cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem parte acelei biserici căreia locuința morților nu-i poate rezista. Asta înseamnă că și după ce noi închidem ochii și punem mâinile pe piept, ea va rezista. Dacă noi ne concentrăm să ne împlinim misiunea, că vor fi urmașii noștri vorbitori de limbă română sau nu vor fi, eu unul mi-aș dori, cine va veni în continuare în familia noastră, indiferent de limbă, să trăiască în sfințenie, să îl onoreze pe Dumnezeu printr-o viață curată și prin această preocupare de a-L onora pe El în orice aspect al vieții. La aceasta cred că suntem chemați. Domnul să ne ajute. Amin.